ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឡុងកំខនស្ថាបនិកនិងប្រធានអង្គការសភាយុវជនខ្មែរមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវប្បធម៌នៃការប្រើប្រាស់មុខតំណែងសាធារណៈសម្រាប់ប្រយោជន៍ឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកជឹងពូជីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញតំណាងរាស្ត្រម្នាក់បានប្រើលិខិតផ្លូវការនៅក្នុងស្ថាប័នសភាហ្នឹងគឺថាសូមអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីនេះឬក៏ស្ថាប័ននោះដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបាទហើយនឹងមានអភិបាលខេត្តម្នាក់ទៀតហ្នឹងបានប្រើលិខិតផ្លូវការក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនដែរហ្នឹងដើម្បីអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមហែជំនូនការកូនឯកឧត្តមម្នាក់បាទនេះបើយោងតាមលិខិតដែលគេបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទតានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃវប្បធម៌ប្រើប្រាស់មុខតំណែងសាធារណៈនឹងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ប្រយោជន៍បុគ្គលនៅកម្ពុជាឬក៏គ្រាន់តែជាករណីដែលកម្រកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេតែងហៅថាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈនោះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានេះហើយនឹងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាក់លាក់មួយចំនួនអំពីបញ្ហានេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសេសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកតាម facebook.com/voakhmer បាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឡុងកំខនជាស្ថាបនិកនិងប្រធានអង្គការសភាយុវជនខ្មែរបាទដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទីឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកកំខនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកគឹមខនដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកគឹមខនតើវាយុត្តិធម៌ទេក្នុងការហៅការប្រើប្រាស់មុខតំណែងសាធារណៈដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅកម្ពុជានឹងថាជាទម្លាប់ឬក៏យើងហៅប្រើពាក្យថាទៅคล้ายទៅជាវប្បធម៌ទៅហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទអរគុណលោកមនីដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកក្នុងកម្មវិធីនេះហើយជាដំបូងខ្ញុំបាទឡុងគុំខូនដែលជាស្ថាបនិកនិងប្រធានអង្គការសភាយុវជនខ្មែរសូមគោរពបដិជ្ជគុណព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិហើយជាពិសេសមិត្តយុវវ័យទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សួរថាយុត្តិធម៌ឬក៏មិនយុត្តិធម៌ចម្លើយខ្លីគឺច្បាស់ជាមិនយុត្តិធម៌ទៅហើយហើយវាមិនមែនគ្រាន់ជារឿងដែលកើតឡើងករណីដាច់ដោយឡែក1 2ទេប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាវាគឺជាទម្លាប់វាគឺជារបៀបដែលកើតឡើងនៅគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធនិងស្ថាប័នរបស់រាជការទាំងមូលដែលកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទូនជូនថាវាគឺជាស្ថានភាពនៃការពុកផុយស្ថាប័ននយោបាយរបស់រាជការយើងមានមូលហេតុ4យ៉ាងសំខាន់ដែលយើងអាចទាញការសន្និដ្ឋានរបៀបនេះទី1យើងទទួលស្គាល់ថាការបង្កើត page Facebook របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតក៏មានន័យដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកហាក់ដូចជាបាត់បង់នូវជំនឿចំពោះស្ថាប័នក្រសួងឬក៏មន្ទីរដែលជាសេនាធិការរបស់ខ្លួនឯងរួចទៅហើយទី1ទី2ប្រសិនបើរាជការមានដំណើរការល្អម្លេះប្រហែលជាមិនមានគណិតនៅក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទេទី3យើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហានៅទំលាប់កម្ពុជាយើងមិនចូលចិត្តនៅក្នុងការកែតម្រង់ស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងទេប៉ុន្តែយើងមានទម្លាប់នៅក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការឬក្រុមការងារដូច្នេះសម្បីតែរឿងវប្បធម៌គណៈកម្មការវប្បធម៌ក្រុមការងារនឹងគឺកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យទូនីតិភារកិច្ចនេះជន់គ្នាចំណុចចុងក្រោយទី4រឹតតែច្បាស់ទៅទៀតនោះគឺយើងអាចមើលឃើញការបោះឆ្នោតកន្លងទៅឆ្នាំ2013ធ្វើឲ្យកម្លាំងនយោបាយ2នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺមានតុល្យភាពនឹងគ្នាហើយគណៈបកមួយលោកធ្លាប់មានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយបាត់អស់22កៅអីដូច្នេះកម្លាំងនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺប្រហែលជា 50-50% តើហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់បោះទម្លាក់រហូតដល់22កៅអីនោះគឺដោយសារតែការបាត់បង់ជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើរាជការរបស់យើង4រឿងនឹងឯងបាទ
បាទឥឡូវយើងនិយាយឲ្យចំតែម្ដងឥឡូវមានបើសិនជាអ្វីដែលគេផុសតាម Facebook នឹងជាការពិតណាមានតំណាងរាស ដែលទៅសេលិខិតអីអញ្ចឹងសម្រាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនឯងមានអភិបាលខេត្តទៅសេលិខិតនឹងពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសម្រាប់លោកដែលខ្ញុំដឹងថាជាអ្នកច្បាប់ម្នាក់ដែរហ្នឹងគិតថាតើទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងអាចចាត់ថាជាការរំលោភអំណាចសាធារណៈអីទេបាទហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនតើមានច្បាប់អីដែលអាចឲ្យបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងទទួលខុសត្រូវបានទេពីព្រោះថាកន្លងមកយើងតែងតែឮហើយនឹងឃើញថាបុគ្គលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាគាត់ធ្វើអីមានច្បាប់មានទម្លាប់អីចាប់គាត់ចងកាត់ដាក់ពន្ធនាគារឬកាត់ទោសអីចឹងអីចុះឥឡូវបើសិនជាមានមន្ត្រីធំធំធ្វើខុសនឹងនរណាគេអ្នកកាត់ទោសគាត់នរណាគេអ្នកចាប់ចងគាត់ហ្នឹងបាទ
បាទប្រសិនបើក្នុងករណីនោះវាគឺជារឿងពិតខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការខុសឆ្គងនៅក្នុងកម្រិតសិលធម៌ទេចំពោះអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែវាគឺជាការខុសនៅក្នុងកម្រិតច្បាប់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺរដ្ឋបាលការគ្រប់គ្រងហើយគួរតែមានការពិន័យខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនដែរថាមែនទែនទៅដំបងហើយនឹងក៏រត់គួរតែប្រើទាំងពីរប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយដែលពេលខ្លះនយោបាយនៃការប្រើករត់នឹងគឺវាច្រើនពេកមានរឿងអ្វីកើតឡើងខុសត្រូវក៏ដោយប៉ុន្តែយើងយកនយោបាយសម្របសម្រួលយើងយកនយោបាយវប្បធម៌នយោបាយអោបក្រសោបហើយមិនបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងខុសហើយនិងត្រូវទើបធ្វើឲ្យរាជការយើងធ្វើឲ្យរដ្ឋយើងមានភាពច្បុកច្បល់ដែរហើយខ្ញុំគិតថាគឺគួរមានទុះបីប្រសិនបើរឿងនោះគឺជាការពិតពីព្រោះកុំឲ្យទម្លាប់អាក្រក់របៀបនឹងកើតឡើងនៅក្នុងរាជការខ្មែរ
បាទលោកថាគួរហ្នឹងសំណួរខ្ញុំថានរណាគេឥឡូវបើសិនជាគេរកឃើញឬក៏ថាមានអ្នកមានឆន្ទៈទៅស្រាវជ្រាវអាហ្នឹងថារកឃើញជាការពិតទៅនរណាគេអ្នកគួរទៅដាក់ទោសទណ្ឌអីហ្នឹង
វាគឺជាសំណួរដែលពិបាកឆ្លើយពីព្រោះដូចលោកដឹងស្រាប់ថាវាមិនអាចកើតឡើងទៅរួចទេនៅក្នុងសង្គមហើយនិងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់កម្ពុជាដូច្នេះសម្រាប់ស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលអាចធ្វើបាននោះគឺត្រូវតែបង្ហាញសាធារណជនឲ្យបានដឹងថានេះគឺជាទង្វើខុសឆ្គងខុសទាំងច្បាប់ខុសទាំងកម្រិតសីលធម៌ហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការកត់ចំណាំទុកហើយនឹងដាក់ពិន្ទុឲ្យគាត់តែម្ដងទៅថាតើគាត់ជាអ្នកនយោបាយរបៀបម៉េចពីព្រោះបើនិយាយអំពីប្រព័ន្ធរាជការយើងវិញរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺចែងឲ្យថាប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងផ្ដល់រាជការនៅពេលដែលមានការរំលោភនៅមានចេះមួយចុះមួយក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនឹងវាអត់ដែរដូច្នេះចង់ប្តឹងតាណាក៏ដោយក៏វាមិនបានផលអ្វីដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមខុនដែលបានបកស្រាយបាទអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវប្បធម៌នៃការប្រើប្រាស់មុខតំណែងសាធារណៈសម្រាប់ប្រយោជន៍ឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឡុងកឹមខនជាប្រធាននិងស្ថាបនិកអង្គការសភាយុវជនខ្មែរបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើ Facebook នោះសូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលគឺលោកត្រីមកពីខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទសូមជម្រាបសួរលោកត្រីបាទលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអញ្ចឹងខ
្ញុំសូមមានយោបល់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងនឹងផងណា
សូមអញ្ជើញ
ឥឡូវយើងមើលទៅបាទបាទយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងណាគឺគាត់ចាត់ចែងការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងដូចជាមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពីលើរហូតដល់ក្រោមអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយច្បាប់គាត់គាត់តែងអញ្ចឹងគាត់និយាយអត្ថន័យច្បាប់នេះគឺអញ្ចឹងដូច្នេះដូចជាច្បាប់ដែលនិយាយថាអំណាចទាំង3ហ្នឹងបែងចែកដាច់ពីគ្នាណានីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនិងតុលាការហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលការអនុវត្តគឺវាអញ្ចឹងហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនណាហើយសពថ្ងៃមានគណៈបកប្រឆាំងគឺជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគេថាជាគណៈបកដែលអាចមានសង្ឃឹមនឹងការងារផ្ទៃជាតិជំនួសគណៈបកប្រជាជនណាប៉ុន្តែបើគណៈបកហ្នឹងណាឆ្នះឆ្នោតទៅហើយតែងតាំងមន្ត្រីដូចគណៈបកប្រជាជនណាតើដល់ពេលអនុវត្តទៅតើបញ្ហាសង្គមខ្មែរវាអាចធូរជាងគណៈបកប្រជាជនឬមួយក៏វាដូចគ្នាខ្ញុំចង់សួរលោកវិក្វិនអញ្ចឹងណា
បា
ទបើអត្តន័យនៃច្បាប់វាអញ្ចឹងដែរណា
បាទ
ហើយរៀបធ្វើការវាអញ្ចឹងដែរដាក់ ូជាមេភូមិមេឃុំឯងរហូតដាក់ស្រាគ្នាឯងអញ្ចឹងហើយប្រព័ន្ធរបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងណាតើវាអាចចូលមកជាគណៈបញ្ជាជួនឬមួយក៏ដូចគ្នាឬមួយយ៉ាងម៉េច
បា
ទសូមយល់ត្រង់តិច
សូមអរគុណច្រើន
លោក
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកត្រីបាទដែលបានចូលរួមជាយោបល់និងសួរសំណួរបាទលោកកឹមខនមែនតើឥឡូវលោកលើកឡើងថាប្រប៉ាក់ក្នុងការដោះស្រាយណាឥឡូវហ្នឹងហើយមើលទៅបើសិនជាគណៈបកបតបជាប់ឆ្នោតអាចដោះស្រាយចេញទេតាមសំណួររបស់លោកត្រីនោះបាទសូមអញ្ជើញ
ទី1លោកត្រីមកពីស្វាយរៀងគាត់ប្រើភាសាប៉ះសិនបើទាំងអស់ប៉ះសិនបើគ្រប់កលៈទេសៈដូច្នេះមានន័យថារឿងហ្នឹងគឺវាមិនទាន់កើតឡើងហើយដូច្នេះក៏មានន័យដែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសគាត់ចង់ផ្ដល់ការទុកចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាឡើងដឹកនាំប្រទេសបន្តនោះគឺជាសេចក្តីសម្រេចជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការកំណត់វាសនាអនាគតសុខទេសខ្លួនឯងហើយតើការដឹកនាំរបស់គណៈបកបន្ទាប់នោះតើយ៉ាងម៉េចអ្នកនឹងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ជាអ្នកមើលដោយខ្លួនឯងទី1ទី2ខ្ញុំលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះទៅវិញប្រសិនបើមានគណៈបកនយោបាយណាមួយបន្ទាប់នឹងអាចទទួលបានជ័យជំនះឡើងមកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបន្តរឿងសមត្ថភាពនៃការធ្វើការងារគឺជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាគេមានសមត្ថភាពហើយទើបគេអាចឈ្នះឆ្នោតឡើងមកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទី2ទី3យើងក៏ត្រូវពិនិត្យដែរថាពីលក្ខណៈសម្បត្តិឥឡូវទៅថាតើលក្ខណៈសម្បត្តិនៃគណៈបកដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើគាត់មានចំណុចណាល្អហើយយើងសង្កេតឃើញថារឿងមួយដែលមិនអាចបកកាយបានសម្រាប់គណៈបកនយោបាយគឺរឿងសម្លេងឆ្នោតពីព្រោះប្រសិនបើមានគណៈបកតូចតូច100 200គណៈបកក៏ដោយហើយយើងអាចថាយើងថាអួតពីខ្លួនឯងថាយើងល្អយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើនយោបាយ20 30ឆ្នាំហើយរកតែកៅអីមួយគ្មានផងតើទៅកែតម្រង់ប្រទេសជាតិឬមិនពីព្រោះសំបីតែអំណាចនៅក្នុងដៃដែលជារបស់ដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការប្រជុំការជជែកការសម្រេចច្បាប់ការស្នើច្បាប់យើងគ្មានផងតើយើងទៅធ្វើអីអានេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំ
បាទឥឡូវសិតតែប្រើប្រសិនហ្នឹងខ្ញុំសួរអញ្ចេះវិញលោកកឹមខនបាទឥឡូវបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគាត់មានតំណែងមានតួនាទីអីនៅក្នុងស្ថាប័នដែរទៅហើយតើគាត់បានធ្វើអីខ្លះឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចករណីចំដែលយើងលើកឡើងមកអញ្ចឹងណាមានតំណែងរាសមានអីអញ្ចឹងមកតើគណៈបកប្រឆាំងឥឡូវមិនទាន់បានឡើងកាន់តំណែងទេប៉ុន្តែបានធ្វើអីខ្លះដើម្បីកែខៃស្ថានភាពហ្នឹងតាមដែលលោកមើលឃើញ
រឿងយើងត្រូវធ្វើការយល់អញ្ចេះការដែលនាំគ្នាជជែកព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាកម្ពុជាគឺជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែទី2យើងត្រូវដឹងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមតែយើងធ្វើពីកន្លែងណាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបៀបនៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអត់អាចល្អប្រសើរទៅរួចទេប្រសិនបើស្ថាប័ននយោបាយស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាគឺនៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពស្ថាប័ននៅមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការធ្វើការងារខ្លួនឯងនៅមិនទាន់មានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើការងារដូច្នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើកន្លងទៅមានចំណុចមួយល្អនោះគឺការព្យាយាមនៅក្នុងការកែតម្រង់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់នោះមានរបៀបធ្វើការងារត្រឹមត្រូវមានមធ្យោបាយធ្វើការងារគ្រប់គ្រាន់ហើយស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់នោះឯងគឺមានធនធានមនុស្សល្អល្អនៅក្នុងការធ្វើការងារដូច្នេះដំបូងបំផុតយើងត្រូវជជែកពីច្បាប់សិនប្រសិនបើមិនទាន់មានច្បាប់យើងត្រូវបង្កើតច្បាប់ហើយបន្ទាប់មកយើងជជែកអំពីយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំស្ថាប័នបើយើងអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យស្ថាប័ននយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរឹងមាំតការទាំងតុលាការទាំងសភាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនោះទើបការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងអាចកាត់បន្ថយបាននៅការរំលោភអំណាចឬក៏ការពុករលួយដោយប្រើប្រាស់អំណាចយកទៅធ្វើទី2គឺងាយស្រួលទេប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើងទៅហើយអត់ព្រមគិតគូរអំពីរបៀបដើម្បីកែតម្រង់ស្ថាប័ននយោបាយស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរឹងមាំទេ5ឆ្នាំមកដល់ម្ដងនឹងឯងគឺចាត់ការទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រោះពេលនោះហើយគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតដែលយើងប្រើដំបងឬក៏ប្រើកឬតសម្រាប់អ្នកនយោបាយឬក្រុមអ្នកនយោបាយណាមួយ
បាទឥឡូវយើងនៅសល់ពេលដូចជា2ឆ្នាំទៀតឯណោះតម្រាំបោះឆ្នោតទៀតបាទសម្រាប់ដំណោះស្រាយឥឡូវនេះទៅលោកអាចមើលឃើញបានទេឥឡូវលោកលើកឡើងមកថាបញ្ហាហ្នឹងប្រហែលដោះស្រាយវាចាក់ស្រេះណាវាបន្តកលាគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវដែលលោកមើលឃើញវាអាចដោះស្រាយបានទេក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចក៏ដោយណាឬក៏ កម្រិតទាបក៏ដោយមិនចាំបាច់ទូទាំងប្រទេសតែលើស្ថានភាពបែបអញ្ចឹងអាចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបានតាមដែលលោកអាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងបាទ
វិធីមាន3តើយើងគួរជជែកនៅក្នុងជំហរណាមួយប្រសិនបើខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងជំហររាជការខ្ញុំជឿថាពាក្យមួយម៉ាត់បំផុតដែលរាជការយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺការកសាងជំនឿចិត្តរបស់រាជលើរាជការរបស់យើងពីព្រោះរដ្ឋរបស់យើងបានបាត់បង់ជំនឿនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋតើធ្វើម៉េចទៅដើម្បីកសាងជំនឿចិត្ត1979មកដល់ឆ្នាំ2000យើងប្រើរបៀបនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះរដ្ឋយើងគាត់ជឿថាកណាសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំហើយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានបានចេះចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យស្ថាប័នរបស់រដ្ឋរឹងមាំហើយនឹងអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសរឿងនឹងគឺមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំពីឆ្នាំ2000មកយើងគួរដូរនៅអតិភិបនយោបាយរបស់រដ្ឋដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់នីតិរដ្ឋមុនពីព្រោះនីតិរដ្ឋគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បង្កើតឲ្យមានគណនេយ្យភាពក្នុងសង្គមហើយគណនេយ្យភាពក្នុងសង្គមតម្លាភាពហើយនឹងច្បាប់នឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំហើយទៅកសាងស្ថាប័នរបស់ជាតិឲ្យរឹងមាំទើបយើងបង្កើតនៅរាជការមួយដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាជនដូច្នេះត្រូវកសាងជំនឿហើយផ្លាស់ប្ដូរអតិភិបនយោបាយរដ្ឋនេះបើយើងជជែកអំពីទស្សនៈរាជការបើយើងជជែកអំពីទស្សនៈក្នុងនាមគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំជឿថាលទ្ធផលឆ្នោតដែលគណៈបកប្រឆាំងបាន55កៅអីនៅក្នុងសភាវាគឺជាតុល្យភាពអំណាចមួយដែលល្អបំផុតដែលមិនដែលកើតមានទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយគឺត្រូវប្រើកម្លាំងនឹងនៅក្នុងសភាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័នសភានឹងឯងរឹងមាំពីព្រោះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងគាត់ធ្វើការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានទាល់តែស្ថាប័នសភារឹងមាំហើយយើងឃើញថាស្ថាប័នសភារបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺនៅមានបញ្ហាច្រើនជាក់ស្ដែងមានសមាជិកសភាណាខ្លះប្រើលិខិតប្រើអីដូចលោកលើកឡើងមិញខ្ញុំមិនដឹងណាគេទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាទម្លាប់អាក្រក់នៅក្នុងស្ថាប័នរាជការឬក៏នៅក្នុងសភារបស់យើងទី3ប្រសិនបើយើងជជែកនៅក្នុងនាមជាប្រជាជនទៅវិញអ្នកទាំងឡាយណាក៏ដោយដែលព្រួយបារម្ភអំពីកម្ពុជាហើយចង់ដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺព្យាយាមពន្យល់អប់រំណែនាំចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានដើម្បីឲ្យប្រជាជនរបស់យើងក្លាយទៅជាប្រជាជនដែលទទួលបាននៅចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ក្លាយទៅជាប្រជាជនដែលទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ពេលហ្នឹងគឺទស្សនវិស័យរបស់គាត់គំនិតរបស់គាត់ការវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់គឺច្បាស់លាស់ណាស់ថាតើត្រូវគ្រប់គ្រងរាជការឬក៏មិនគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងបកណាមិនគ្រប់គ្រងបកណាដូច្នេះ3នេះគឺយើងអាចធ្វើការដោះស្រាយបានប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលបា
ទឥឡូវ
ប៉ុន្តែមាន
បាទសុំ
ជួយសុំជួយសុំជ
ួយឥឡូវចេះបាទអឹមលោកអាចបញ្ជាក់បានឥឡូវលោកលើកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ3មកឥ�ឡូវបើសិនជាខ្ញុំអាចលោកអាចប្រើក្របខ័ណ្ឌរបស់លោកមួយជាយុវជនឥឡូវមានបញ្ហាអញ្ចឹងលោកគិតថាដោះស្រាយមិនបានមែនទេ
សម្រាប់ខ្ញុំជាយុវជនតាមរយៈអង្គការរបស់ខ្ញុំដែលយើងធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើវិធីទី3ខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់អ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានសម្រាប់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសង្គមក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ដែលយើងមិនមានអំណាចមិនមានឥទ្ធិពលអីប៉ុន្តែមានរបស់មួយយ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងចែករំលែកនៅការយល់ឃើញចែករំលែកនៅព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវទៅឲ្យយុវជនដទៃផ្សេងតាមរយៈការបង្រៀនក្តីការបណ្ដុះបណ្ដាលក្តីការចែករំលែកក្នុងសិក្ខាសាលាក្តីពីព្រោះនៅពេលដែលយុវជនយើងគាត់មានចំណេះដឹងនិងមានការគិតត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំជឿថាវាគឺជាកម្លាំងចលករមួយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅដល់រាជការហើយនិងអ្នកនយោបាយនឹងឯងឲ្យធ្វើការងារដែលបម្រើប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនជាជាងប្រយោជន៍របស់គណៈបកឬក៏ក្រុមខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើយ៉ាងបានមានមួយដែល লাই ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនជាពិសេសនៅក្នុងពេលនេះបើជាយោបល់របស់ខ្ញុំអ្វីដែលយើងខ្វះកន្លងទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធរាជការយើងគឺគ្មានប្រព័ន្ធតាមដានហើយនឹងវាតម្លៃអំពីលទ្ធផលអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីត្រឡប់មកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញសួរថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំគិតថាឧទាហរណ៍ទេក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រតិភិអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាក្រសួងប្រឆាំងអំពើពុករលួយសវនកម្មនិងអធិការកិច្ចជាតិតែម្ដងខ្ញុំជឿថាបើធ្វើអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចដោះស្រាយបានច្រើនពីព្រោះនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអំណាចកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើការងារហើយសួរថាចុះរឿងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រតិភិតើយោទនាវិញខ្ញុំជឿថាការងារទាំងអស់នេះគឺទុកឲ្យការិយាល័យតំណាងរាស្ត្រតាមខេត្តគាត់អ្នកធ្វើទៅដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយនឹងមន្ទី ដែលជាសម័យរបស់ក្រសួងមួយមួយនឹងឯងធ្វើការងារបានកម្រិតណាពីព្រោះតលពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសភាទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងឯងមានប្រសិទ្ធភាពការងារហើយរឿងអធិការកិច្ចជាតិយើងអាចដាក់បន្ទុកទៅដល់ស្ថាប័នដូចជាក្រសួងរឿងសវនកម្មរឿងប្រឆាំងអំពើពុករលួយដូច្នេះខ្ញុំថាយើងអាចពីព្រោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនមួយម៉ាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ជឿទេរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមួយមួយដែលផ្ញើមកឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំអត់ជឿទេពីព្រោះគាត់មិនដែលសរសេរល្អគាត់មិនដែលសរសេរអាក្រក់ពីខ្លួនគាត់ទេប្រកបជាល្អគ្រប់រឿងដូច្នេះត្រូវមានស្ថាប័នមួយទៀតរបស់រដ្ឋដែរក៏ប៉ុន្តែទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការតាមដានការពិនិត្យមើលជាប្រព័ន្ធវាតម្លៃមួយដើម្បីផ្ញើនៅរបាយការណ៍ជាក់ស្ដែងមកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមខុនដែលបានបកស្រាយបាទអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវប្បធម៌នៃការប្រើប្រាស់មុខតំណែងសាធារណៈសម្រាប់ប្រយោជន៍ឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកឡុងកឹមខុនជាប្រធានអង្គការសភាយុវជនខ្មែរជីវៈក្មេងបាទបលូនអ្នកនាងចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទហើយដោយសារយើងចិត្តអស់ពេលទៅហើយបលូនអ្នកចូលរួមសូមសំណួរខ្លីបាទហើយខ្លឹមតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទសូមឲ្យខ្លីហើយខ្លឹមបាទសូមជឿ
បាទគោរពគោលការណ៍ខ្លីខ្លឹមខ្លាំងជំរាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលហើយជំរាបសួរលោកនៅក្នុងក្រុមដែលជាវិស្មិនហើយ
ជំរាបសួរ
ស្ដាប់លោកដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងឯបាទហើយខ្ញុំឲ្យតម្លៃថាការបកស្រាយរបស់លោកគឺមានន័យខ្លឹមសារល្អតែការប្រតិបត្តិនេះគឺនិយាយពីរឿងថាមន្ត្រីរដ្ឋយកទូរទស្សន៍ទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសង្គមខ្មែរយើងវាតំណពូប្រជាអញ្ចឹងហើយសូមអ្នកលោកកំខនថាទៅបញ្យល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាតម្លៃផលិតផលរបស់គាត់តម្លៃអំណាចរបស់គាត់ដែលគាត់ឲ្យអំណាចទៅគេ5ឆ្នាំគឺម៉េចដើម្បីឲ្យអំណាចរបស់ខ្លួននឹងមានតម្លៃហេតុម៉េចដែរកុំឲ្យអ្នកកាន់អំណាចយកអំណាចហ្នឹងទៅពីគេតែដៃហើយ
គា
ត់ទៅទៅប្រេះប្រាស់ដោយអ្វីដែលលោកកឹមខុនបានបកស្រាយបាញ់ហ្នឹងសូមលោកលោកសំឡេងជួយជំរុញបាទមកឲ្យបានយល់ឲ្យបានយល់ឲ្យបានជំរុញជំរាញណាសូមមានយោបល់ទាំងនោះសូមអរគុណអ្នកយោបល់ទាំងអស់ត្រូវឲ្យមានសេចក្តីរកកុំឲ្យយកនយោបាយធ្វើជាតបខ្លួនសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធុនបាទដែលតែងតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទលោកកំខនឥឡូវខ្ញុំធ្លាប់សួរទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលលោកលើកឡើងអំពីការចូលរួមរបស់មន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាមន្ត្រីតូចក៏ដោយមន្ត្រីធំក៏ដោយនឹងបាទពួកគាត់ខ្លះនោះគឺមានឆន្ទៈមានចិត្តចង់ជួយស្រុកទេមែនតើបាទចូលរួមនឹងគឺមិនគិតរឿងប្រាក់ខែមិនគិតរឿងអំណាចរឿងអីទេគាត់ថាគាត់មិនសូវបានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនឹងផ្សព្វផ្សាយពីគាត់ទៅមិនសូវជាគេដឹងឮមែនតើដោយយុតិធម៌លោកគិតថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើកន្លងមកខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមឲ្យដែលលើកឡើងថាវាត្រូវការពេលក្នុងការដូរនៅទម្លាប់ដូររបៀបគិតដូររបៀបរបបអីហ្នឹងលោកមិនអាចទទួលយកបានពីល្បឿននៃការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាន
ខ្ញុំក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំអបអរសាទរនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាទំហំនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ហ្នឹងប្រធៀបជាមួយនឹងបញ្ហាដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមគឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងអាចត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរអតិភិបនយោបាយរដ្ឋអ្វីដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះគឺច្បាប់ហើយមិនមែនជាច្បាប់លបលាយដូចដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះទេដែលខ្ញុំសូមប្រើភាសាហ្នឹងពីព្រោះសង្គមដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយគឺជាសង្គមអនាធិបតេយ្យហើយកាលណាសង្គមអនាធិបតេយ្យអ្នកណាធ្វើអីស្រេចតែចិត្តហើយហ្នឹងក៏និយាយពីរឿងនីតិរដ្ឋអីសោះពីព្រោះវាគ្មានប្រយោជន៍នៅក្នុងការនិយាយពាក្យហ្នឹងទេប្រែយើងក៏ត្រូវយល់ដែរថាហេតុអីបានសង្គមយើងវាអញ្ចឹងលក្ខណៈ3វប្បធម៌អន្តរកម្ម30ឆ្នាំកន្លងទៅវប្បធម៌អន្តរកម្មហ្នឹងឯងបានធ្វើឲ្យស្ថាប័ននយោបាយរាជការរបស់យើងពុកផុយទី2នយោបាយអោកកសោបស្រួលយល់ទេចូលរួមធ្វើការងារគណៈបកនយោបាយបកឈ្នះឆ្នោតត្រូវតែងតាំងមន្ត្រីដូច្នេះមិនបានគិតពីរឿងសមត្ថភាពទេមន្ត្រីដែលគ្មានសមត្ថភាពដែលគ្មានក្រមសីលធម៌ដែលគ្មានវិន័យនៅពេលដែលកាន់ការរាជការគាត់មានហ៊ានអាកាត់ហើយក៏គ្មានគំនិតដូចផ្ដើមនៅក្នុងការធ្វើអ្វីដែរទី3វាជាបញ្ហារដ្ឋបាលទ ូទៅជាធម្មជាតិនយោបាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋទេពីព្រោះដោយសារតែវាជារបៀបនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្រោយសង្គ្រាមដូច្នេះរដ្ឋក៏ត្រូវប្រមូលផ្ដុំអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងរាជការប្រែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺប្រឡែងអំណាចនឹងទៅវិញពីមជ្ឈការវិសហមជ្ឈការរឿងនឹងដែលយើងត្រូវធ្វើពីព្រោះ
បា
ទសូមដល់កន្លែងនេះ
សូមអរគុណច្រើនសូមលោកកំខនបាទសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយអញ្ចឹងសរុបទៅ3ចំណុចសំខាន់ដែលលោកលើកឡើងមិញនេះគឺថាត្រូវដូរពន្ធទម្លាប់នឹងមកវិញណាអញ្ចឹងបាទហើយសូមអរគុណច្រើនមែនតើ
គឺកាត់បន្ថយទំហំរាជការ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលក្តោបនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងនេះបាទហើយសូមខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA តែត្រឹមនេះដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយសូមអធិស្ឋានលោកកំខននិងលោកអ្នកស្ដាប់ផងបាទយើងនឹងបន្តជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតនៅកម្មវិធីយើងលើកក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ